Täällä puheenaamun studiossa Juuso Pekkinen vieraamme. Mina Laamo on myös saapunut tänne paikan päälle. Hän on elokuvaohjaaja. Hänen leffansa Matka minuksi -dokumentti nähdään ensi viikolla Helsingissä Dogpoint-festivaaleilla. Leffa tulee laajempaan teatterilevitykseen 24.4. alkaen. Tänään puhutaan tietysti Matka minuksi -elokuvasta, mutta myös dokumentin tekemisestä ja dokumentin tekijän etiikasta.
Puheen aamun vieras.
Hyvää huomenta, Mina.
Hyvää huomenta.
Yhdysvaltalainen radiotoimittaja Caitlin Preston on sanonut, että joskus salaisuuksien kertominen radiossa mikrofonille on jotenkin sellaista, joka tuntuu turvallisemmalta kuin salaisuuksien kertominen parhaalle ystävälle. Jollain oudolla tavalla mä ymmärrän tätä. Sanottu on ehkä kaikkien saatavilla, mutta tavallaan siinä kertomisen hetkellä voi kuvitella mieleensä kenet tai minkä tahansa. Ja tietyllä tavalla siinä tulee se kuulluksi tulemisen kokemus kamalan abstraktilla tavalla käsin kosketeltavaksi. Ehkä se niin kuin kertomisen rituaali on jotenkin semmoista merkityksellistä. Miten sä ajattelet tästä asiasta dokumentin tekijänä, joka kuitenkin on ollut usean otteeseen todistamassa sitä, kun ihminen kameralle puhuu syvimmistä tuntemuksistaan?
No mähän olen myös tehnyt tosi paljon haastatteluja, tai mä lähtökohtaisesti olen aloittanut esimerkiksi tässä Matka minuksi niin, että mä tein vain haastatteluja, eli pelkkää ääntä. Ja se on kyllä jännä. Mä luulen, että se, että ihmiselle ikään kuin, että mä meen esimerkiksi tekemään haastattelua ja mä istun siellä ja ruvetaan puhumaan jostain tietyistä asioista, niin se antaa myöskin niin kuin luvan tavallaan eri tavalla paneutua niihin ja se tekee asioista tärkeitä. Koska mä meen sinne paikan päälle kysyäkseni jostain asiasta, niin siitä asiasta tulee tärkeä. Ja se mä luulen, että se juuri, että ihminen kokee, että sen asiat ovat tärkeitä, on se niin kuin kuulluksi tulemisen salaisuus.
Ennen kuin mennään sun elokuvaan, niin muutamalla sanalla susta itsestäsi. Sä oot valmistunut taiteen kandiksi Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen laitokselta vuonna 2005. Olet myös opiskellut Helsingin yliopistolla pääaineena kirjallisuustiede. Maisteriksi valmistuit sieltä vuonna 2012. Miksei yksi tutkinto riittänyt?
No itse asiassa siinä on varmaan käynyt sillä tavalla, että mä opiskelin kirjallisuutta ennen kuin pääsin Taideteollisen korkeakouluun elokuvataiteen laitokselle. Ja sitten mulla on ehkä vähän semmoista suorittajan vikaa, että kun mä nyt olin kerran sen tutkinnon siellä yliopistollakin aloittanut ja sitten se roikkui sillä lailla pitkään, että se oli melkein valmis, että mulla puuttui vaan sieltä gradu. Niin mä sitten jossain vaiheessa töiden ohella sitten halusin tehdä sen loppuun ja tein sen. Mutta kyllä mä oon niinku sen jälkeen, kun mä menin opiskelemaan elokuvaa, niin sen jälkeen mä oon tehnyt kyllä elokuva-alan töitä.
Miten elokuvien tekeminen hyötyy siitä tai elokuvan tekijä hyötyy siitä, että vai hyötyykö ollenkaan, että on tämmöistä myös akateemista taustaa?
No mä luulen, että kaikesta, mitä tekee elämässä, on hyötyä. Että kuitenkin dokkarin tekeminen on semmoinen, että ne aiheet, mitä sä niinku käsittelet, niin kyllähän ne jollain tapaa kumpuaa sit susta itsestäsi ja siitä, mitä sä oot tehnyt aikaisemmin ja mitä sulla on tapahtunut aikaisemmin ja millaisia asioita sä oot nähnyt ja käsitellyt ehkä sun elämässä. Että mä ajattelin, että kaikesta on hyötyä, mutta kyllä mä sit luulen, että tommonen yleinen kielellisyystiede, niin sehän on myös humaani aihe, niin kuin yleissivistävä aihe ja käsittelee tavallaan elämää. Kyllähän se kirjallisuus on myös niin kuin elämän tutkimista, vähän niin kuin dokkarielokuvakin.
Vuonna 2007 sä ohjasit Katja Lautamantin kanssa Yle TV1:lläkin nähdyn dokumentin Tuholaiset. Siinä päähenkilöinä ovat ihmisten elämänpiiriin asettuneet hyönteiset. Sä kerrot tarinaa tuholaistorjujen tutkijoiden ja tavallisten ihmisten suulla. Temaattisena kärkenä on ihmisten järjestyksen ja hyönteisten polkujen kohtaaminen. Tätä elokuvaa katsoessa syntyy aika kummallinen tunne siitä, että elokuva tarkastelee kohdettaan vähän samanlaisella analyyttisyydellä kuin akateeminen tutkielma. Minkälainen väline dokumenttielokuva on sulle todellisuuden tarkastelun välineen?
No tämä Tuholaiset-dokkari on siitä kiinnostava, että siinä on paljon henkilöitä, mutta siinä ei varsinaisesti ole päähenkilöitä. Eli se ei ole päähenkilövetoinen elokuva, vaan niin kuin aihe-elokuva. Et siinä mielessähän siitä voisi sanoa, että se on ikään kuin tutkielma. Ja ehkä niin kuin tutkielma ihmisestä ja sen järjestyksen kaipuusta. Tai ihmisestä ja sen suhtautumisesta tuntemattomaan. Tai asioihin, jotka niin kuin ei pysy meidän hallinnassa, että miten niin kuin ihmismieli sitä käsittelee ja miten me semmoisen, vaikka sanotaan nyt ongelmaksihan me useasti määritellään asiat, mitkä tuntuu vaikealta tai mitkä ei ole meidän hallinnassa. Et kyllä, toi on kiinnostava pointti, että ehkä se on tutkielma sitten kuitenkin.
Tässä kyseisessä leffassa varsin kiinnostavaa on se, että ihmiset puhuu hyvin arkisella tasolla kokemuksesta hyönteisistä. Niin ne on jotain semmoista, mitä kämpästä löytyy tai jotain semmoista, mistä pitää päästä eroon. Miten ihan kiinnostaa se, että esitellään kuvattavalle dokumentin idea, kun tarkoitus ei kuitenkaan ole tehdä elokuvaa, joka on tämmöinen perinteinen luontodokkari? Aletaanko sinne sitten kertomaan ikään kuin tämmöisiä niin kuin akateemisista lähtökohdista kumpuvia meta-ajatuksia ja ikään kuin luomaan kokonaiskuvaa tästä niin kuin teoksen lopputulemasta? Vai miten se käytännössä se, miten sä kerroit näille tyypeille tästä leffasta?
No eihän esimerkiksi nyt, kun me Tuholaisia vaikka tehtiin, niin eihän se nyt ollut ihan niin kuin aivan mielettömän selvää, että no nyt tehdään elokuva tässä ihmisen järjestyksen kaipuusta. Että kyllä se, niin kuin se pikkuhiljaa se niin kuin aihe sieltä sitten piirtyy esiin. Että kyllä meitä ensin kiinnosti vaan ihan se, että kuinka ihmiset puhuu tuholaishyönteisistä. Koska kun me, tai että mitä ihmiselle tapahtuu, kun se löytää jonkun sokeritoukan tai jotain turkiskuoriaisia sen lakanoista. Että miksi se alkaa käyttäytyä niin jotenkin primitiivisellä tavalla. Että se oli se lähtökohta. Ja sitten kun me ruvettiin tekemään sitä, niin kyllä me aika lailla, me puhutaan tavallaan, tai silloin Katjan kanssa puhuttiin ja nyt tässä mun omassa leffassa itse sitten tietenkin puhuin. Niin mä yritän puhua aina mahdollisimman jotenkin rehellisesti. Ja sillä tapaa, että en mä siinä mitään kikkaile, että nyt jotenkin mielettömän suuria ajatuksia. Että kyllä mä oikeastaan menen sillä tavalla, että hei, että mua kiinnostaa nyt tämmöinen asia, että miksiköhän sä luulet, että me friikahdetaan, kun me törmätään niin kuin turkiskuoriaisiin. Että loppupeleissä leffan tekeminen on hyvin semmoisten arkisten juttujen kanssa painimista sitten kuitenkin. Mm. Että tämmöiset hienot ideat sitten ja analyysit, niin ehkä ne niin rupeaa sitten enemmän tulee jossain leikkauspöydässä tai sitten jälkikäteen, kun ihmiset katsoo sitä niin kuin vaikka sinä. Mm.
Eli toisin sanoen elokuva on sulle ehkä jotakin sellaista, missä se lopputulema valmistuu nimenomaan se prosessin kautta, ei niinkään siinä etukäteissuunnittelussa, että nyt lyödään kaikki lukkoon ja tehdään näin ja näin.
Joo, kyllä. Dokkarin tekeminen on ehkä semmoista niin kuin tutkimusmatkailua. Et joku on joskus sanonut, että jos tietää lopputulema jo etukäteen, niin se on propagandaa. Ja se on semmoinen hyvä ohjesääntö, että pitää myös pitää oma mieli auki siihen, että mitä on tekemässä. Ja eihän mullakaan niin kuin vastauksia kaikkiin juttuihin. Elämä on niin ihmeellistä ja ihmiset on niin ihmeellisiä, että ei niistä ole mitään yksiä totuuksia. Mutta sen tutkiskelu on kauhean kiinnostavaa.
Nyt DocPointissa ja myöhemmin myös Finkinon teatterissa nähtävä Matka minuksi on elokuva, jonka esittelyteksteissä mainitaan useampaankin otteeseen blogit. Blokkaaminen yhdistää sun elokuvasi päähenkilöitä, mutta leffaa katsoessa ymmärtää pian, että nämä blogit on aika tällainen ohut punainen lanka, jolla päähenkilöiden tarinat sidotaan yhteen. Blogeista ei leffassa itse asiassa edes ihan kamalasti puhuta.
Joo, ehkä tämä on vähän samalla tavalla kuin ne hyönteiset oli siinä tuholaisdokkarissa. Että pitää olla joku lähtökohta, mistä sä lähdet. Ja eihän siinä niin kuin tuholaisdokkarissakaan, eihän siinä näy montaakaan hyönteistä. Näkyykö juuri yhtään mikroskoopin läpi? Ehkä 1-2.
Alussa kärpäslätkä sähköinen kohtaa
kyllä.
Kärpäsen.
Kyllä, niin sitten tässä Matka minuksi -leffassa sitten taas, niin se blogit oli tavallaan se lähtökohta. Että se, miten mä aloin tekemään tätä dokkaria, oli se, että mä luin jonkun verran nuorten naisten blogeja. Ja siellähän suurimmat ryhmät on niin kuin muotiblogit, sitten syömishäiriöblogit ja masennusblogit. Ja rupesin miettimään, että no, minkälainen niin kuin kuva meidän yhteiskunnasta piirtyy näiden blogien kautta. Ja sitten sillä tapaa niin kuin lähti käyntiin, että mä aloin etsistellä ihmisiä, jotka pitää, tai nuoria naisia, jotka pitää blogeja. Ja siitä se sitten lähti, että tavallaan se blogi on niin kuin lähtökohta. Ja toki sitten loppupeleissä kiinnostavampaa on se, mitä sieltä blogin takaa löytyy ja ne ihmiset, mitä sieltä löytyy ja ne asiat ja tarinat, mitä sieltä takaa löytyy.
Mennään tässäkin muuten käytäntöön. Millä tavoin sä esittelit tämän sun dokumenttiidean siinä vaiheessa, kun sä lähestyit ihmisiä, etsit tyyppejä tähän sun leffaan?
Joo, mitähän mä olisin sanonut? Varmaan jotakin tämän kaltaista, mitä mä tässä äsken yritin sulle selittää, että oikeastaan, mitä mä ajattelen, että dokkarin tekemistä on ehkä hankalinta, on just se niin kuin ihmisten lähestyminen ensi kertaa, koska siihen liittyy jotain vähän kiusallista. Koska kun mä luin niitä ja sit mä en ihan mielettömälle määrälle ihmisiä, että ne oli jotakunkin nää ja muutama muu, kenen mä ylipäätänsä olin edes yhteydessä, niin se, että lähettää semmoista ekaa mailia, että hei, olen dokumentaristi Mina Laamu, että olen tekemässä tämmöistä dokkaria ja olen tällä lukenut sun blogia ja voisinko tulla juttelemaan sun kanssa tai puhua sun kanssa puhelimessa. Niin se on ehkä semmoinen mulle henkilökohtaisesti niin kuin vaikein hetki. En tiedä miksi. Ehkä siinä tapahtuu just semmoinen vähän niin kuin tunkeutuminen jonkun toisen elämään. Tai tulee semmoinen fiilis, että mä oon vähän stalkeri. Että sen jälkeen kaikki on sitten paljon iisimpää.
Mä huomasin muuten, että sä olit vuonna 2008 kirjoittanut A-klinikkasäätiön päihdelinkki-verkkopalvelun keskustelupalstalle ilmoituksen, jossa hait nettiriippuvaista Sonja Lindénin elokuvan Five Star Existence, joka käsitteli teknologian ja ihmisen suhdetta. Mutta sehän on selvää, että jos nyt hieman otetaan tällainen kylmä näkökantti ja haetaan ihmisiä ja heitetään tälleen verkkoja vesiin, niin eikö se kuitenkin näyttäydy niin, että jotkut ihmiset, jotka sitten on yhteydessä näihin ilmoituksiin, on ikään kuin enemmän sopivia siihen leffaan kuin toiset?
Joo, no toi on itse asiassa eri juttu. Toi, mitä me Sonjan leffaan etittiin, niin se oli aika poikkeuksellinen tapa. Ja eikä mä muista, että löydettiinkö me edes sitä kautta niin kuin ketään. Silloinhan mä siis toimin tuotantopäällikkönä ja se dokkari on ylipäätänsäkin aika erilainen, koska se on myös semmoinen aihevetonen ennemminkin, että siinä on niin kuin päähenkilöitä. Mutta tässä mun leffassa on Matka minuksi, niin mä luin tosi paljon itse blogeja ja niin kuin blokkasin sieltä, etsin sieltä niin jo semmoisia blogeja ja henkilöitä. Tai semmoisia blogeja, jotka jotenkin liikuttaa mua tai jos on jotain, mikä niin kuin jää mietityttämään mua tai kaiherruttaa mua tai jää mieleen. Ja sitten mä lähestyin heitä. Itse asiassa sitten taas Tuholaisleffassa me taas etittiin myös jonkun lehti-ilmoituksen kautta. Mutta siis sekin oli niinku aihevetoinen. Se on vähän eri tavalla. Et mä ajattelin, että jos on aihevetoinen leffa, niin silloin se niinku henkilöiden rooli on vähän erilainen kuin tämmöisessä, missä se, kyllä tämä Matka minuksikin on aiheleffa, mutta siinä on kuitenkin kolme tosi vahvaa päähenkilöä. Niin silloin se niiden tarinat on niinku niin isossa keskiössä, että se lähtee tavallaan kuitenkin sit myös heistä se leffa rakentumaan.
Aivan. Leffassa on siis kolme päähenkilöä.
Joo, kyllä.
Kerro heistä.
No, leffassa on Julia, joka on tämmöinen muotiblokkaaja. Sitten on Elli, joka on lopettanut syömishäiriön pitämisen ja yrittää palata takaisin yliopistolle.
Niin hänellä oli syömishäiriöitä käsittelevä blogi.
Joo, kyllä. Ja on kärsinyt syömishäiriöstä. Ja sitten on Laura, joka pitää myös tämmöistä syömishäiriö- ja masennusblogia. Ja sitten se on niin kuin heidän semmoisesta arkielämästä ja semmoisesta, ei niinkään sen blogin pitämisestä, vaan kaikesta siellä takana. Että mitä siihen kuuluu, siihen elämään. Ja se on tämmöistä niin kuin kamppailua. Ja se on myös kasvutarina. Niin kuin kaikille kolme semmoinen tietynlainen kasvutarina, mikä liittyy tiettyyn ikään. He on kaikki samanikäisiä. Ja ehkä mulle semmoinen punainen linja siinä leffassa on semmoinen tietynlainen riittämättömyyden tunne. Että mistä johtuu, että miksi, vaikka saattaisi olla, että näennäisesti kaikki on ihan hyvin elämässä, niin mistä johtuu se, että tuntuu, että ei riitä omana itsenään. Että pitäisi olla jotenkin aina enemmän ja on niin kuin epämukavaa omassa elämässä ja mistä se johtuu.
Elokuva katsoessa hyvin nopeasti selvii siis se, että nämä blogit on itse asiassa vähän niin kuin sivuosassa tässä koko leffassa. Mutta kysytään kuitenkin niistä, koska ne kuitenkin sitoo nämä ihmiset yhteen. Mitä nämä blogit esimerkiksi näille ihmisille edustaa?
No varmaan vähän eri asioita. Mä luulen, että blogit on myös semmoinen juttu, että tai mikä tahansa sosiaalinen media, mitä me käytetään, että se tavallaan palvelee eri tarkoituksia eri ihmisille. Että tietenkin muotiblogin tarkoitus on varmastikin todella erilainen kuin vaikka syömishäiriöblogin. Ja sillä mä en ehkä haluaisi tehdä mitään mieleettömiä niin kuin yleistyksiä tai niin kuin pohtia, mitä se just niin kuin heille tarkoittaa. Mutta musta ylipäätänsä on kiinnostavaa se, että tässä ajassa itsestä kertovat blogit esimerkiksi lisääntyy todella paljon. Samoin kuin, no totta kai niin kuin sosiaalisessa mediassa kaikki, jotka käyttää vaikka Facebookia tai mitä tahansa tämmöistä alustaa, missä pitää luoda itsestänsä profiili, niin joutuu jossain määrin miettimään niin kuin omaa julkisuuskuvaansa. Ja sehän on tosi hullua tässä ajassa. Että meillä on tavallaan ihan uusi tämmöinen olemisen niin kuin ulottuvuus, mikä tapahtuu internetissä. Ja mikä sallii myös mielettömästi kaikkia kokeiluja. Että jos me nähdään niin kuin sun kanssa tässä kasvotusten, niin sä et voi, sä oot aika lailla semmoinen kuin sä olet. Mutta sitten kun sä oot siellä ruudun takana, niin sähän pystyt niin kuin varjoimaan sitä itseesi todella monilla tavoin.
Tietyllä tavalla tämähän on tuttua siis ikään kuin vanhasta maailmasta myös ihmisille, jotka ovat esimerkiksi käyneet paljon työhaastatteluissa tai kirjoittanut esittelyä itsestään tämmöisiä tilaisuuksia varten. Ja varmasti myös elokuvan tekijälle, koska pitää esitellä se, että kuka minä olen ja mitä minä olen tekemässä myös potentiaalisille rahoittajille.
Kyllä. 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 Ainahan sitä niin kuin, jo pelkästään se, että sä valitset tietynlaiset vaatteet aamulla, niin sehän on jonkinlaista itseilmaisua, että minä olen tämän tyyppinen, että kuljen tällaisessa vaatteessa. Mutta toi niin kuin nettimaailma, niin se on kuitenkin, se on niin uusi, että vaikka me ajatellaan nyt, että me ollaan niin totuttu siihen, että kaikilla on älypuhelimet taskussa ja muuta, mutta ei se oikeasti ole. Hmm. Niin kuin 10 vuotta sitten, 20 vuotta sitten niin kuin puhumattakaan, niin ei meillä ollut tuommoista välinettä, eikä me niinku mietitty. Me mentiin kotiin ja kysyttiin, että onko kukaan soittanut siis lankapuhelimeen. Mm. Että se, että et nyt me ollaan, tai ainakin meillä on joku semmoinen illuusio, että me ollaan niinku kaiken aikaa myös jotenkin sosiaalisessa mediassa tietynlaisessa roolissa. Mm. Ja se voi olla myös tosi uuvuttavaa. Tai mä oon itse ihan, ehkä mä oon myös tämmönen vähän vanha jäärä jotenkin niinku mentaalisesti, että mä oon esimerkiksi tosi huono käyttää Facebookia. Mm. Mua jotenkin ahistaa se. Mua ahistaa se, että mä kirjoittelen sinne jotain ja sitten niinku jotenkin ihmiset, joita mä en näe tai joita mä en niinku välttämättä edes kauhean hyvin kaikkia tunne, niin lukee ja tietää mun elämästä jotakin. Että näissä blogeissa mua kiinnosti myös semmoinen asia, että kun ne kertoo niin kuin omasta itsestä, on se sitten millä tavalla rajattuu tahansa. Että samanaikaisesti, kun mua tavallaan kauhistuttaa se, että mä en itse pystyisi varmaan itsestäni pitämään mitään blogia, niin samanaikaisesti mä myös jotenkin ihailen sitä. Että siinä on se toinen puoli, että on tyyppejä, jotka niin kuin uskaltaa. Siihen liittyy myös joku uskaltaminen. Että semmoinen, että uskaltaa jotenkin niin kuin tuoda omaa itseensä esille ja vaikka niin kuin omia niin kuin aika kipeitäkin asioita itsestään esille. Mm. Et siinähän on myös jotain niin kuin mielettömän hienoa ja semmoista niin kuin arkipäivän rohkeutta. Jos miettii nyt vaikka syömishäiriö tai masennusta, että ne on hyvin henkilökohtaisia ja niin kuin kipeitä asioita. Niin sitten, että sä jaat niitä niin kuin ehkä muille samankaltaisessa tilanteessa oleville, niin siinä on jotain kauhean niin kuin hienoa vertaistukiasiaa. Mutta siinä on myös semmoinen toinen puoli, että jos miettii esimerkiksi syömishäiriöblogejahan myös niin kuin kritisoidaan aika paljon sillä, että ne saattaa tavallaan lietsoa ja niin kuin tarjota semmoisia vähän niin kuin kyseenalaisia samaistumispohjia sitten muille ehkä heikossa tai semmoisissa elämäntilanteissa olevia, jotka niin kuin pohtii identiteettiä tai syömistä, syömättömyyttä, tällaisia juttuja.
Elokuvan, siis tämän sun elokuvan yhtä henkilöä Lauraa on kuvattu terapiasessioiden yhteydessä. Yhdessä kohtauksessa Laura kritisoi terapeuttia siitä, että tämän ohjeita on jotenkin kamala vaikea ottaa vastaan. Toisessa kohtauksessa Laura sitä kirjoittaa blogiin, viestin perään hän kirjoittaa toivomansa kommentteja tuntemattomilta ihmisiltä. Se tiedetään, että netistä löytyy auttajaa ja arvostelijaa. Kommentti on sekä uhka että mahdollisuus. Se on kiinnostavaa, että minkä takia ihminen sitten kuitenkin kääntyy sen puoleen, joka saattaa myös potentiaalisesti satuttaa. Me aluksi puhuttiin siitä, että minkä takia ihminen esimerkiksi kameralle tai mikrofonille saattaa jotenkin avata itseään ja omaa henkilökohtaista sielunmaisemaansa. Ja mä allekirjoitan täysin ja ostan sen sun ajatuksen siitä, että sinne tietysti tulee myös se tärkeäksi tulemisen kokemus. Mutta sehän ei välttämättä pidä paikkaansa esimerkiksi tämmöisen blogin kommenttipalstalla.
No ei totta. Itse asiassa se on aika raadollista myös, millaista kommenttia tämmöiset bloggaajat saa. Mä oon tietenkin puhunut näiden mun henkilöiden kanssa myös siitä, että minkälaista palautetta ne saa ja se voi olla todella julmaa siis välillä. Ihan kauheeta. Mä olisin ihan rikki, jos mulle tulisi niin kuin sähköpostiin, tipahtelisi jotain sen tyylistä kommentointia. Mutta sitten mä luulen kuitenkin, että esimerkiksi nyt vaikka jos sä pidät syömishäiriö tai masennusblogia, niin ne saattaa olla semmoisia asioita, mitä sä et voi niinku tuoda julki sun ehkä arkielämässä semmoisille ihmisille, jotka on sun ympärillä. Koska ne on myös niinku kipeitä juttuja ja niitä voi olla niinku ihmisten vaikea ottaa vastaan. Ja ehkä meidän kulttuurissa myös on sellaista, että erityisesti niinku nuoriin naisiin liittyvä juttu, että pahoinvointi jää aika nopeasti niinku piiloon ja se kääntyy niinku nopeasti itseään kohti, just vaikka tämmöisen syömishäiriön muodossa. Ja ehkä senkin takia niin kuin näitä syömishäiriö- ja masennusblogeja on aika paljon. Että niille ei ole, ehkä ole tilaa missään muualla. Että on kauhean vaikea sanoa, että nyt mulla menee vaikka tosi huonosti. Mm. Sen sijaan mennään kouluun ja kaikki näyttää, että näennäisesti kaikki on ihan hyvin. Että sitten se on semmoinen niin kuin purkautumiskanava. Mm. Ja silloin, jos sä joudut niin kuin kauheasti pidättelemään itseäsi, että sä joudut ikään kuin piilottelemaan jotakin, niin sitten se, että sulla on joku väylä, missä sä voit tuoda sitä avoimesti esiin. Senkin uhalla, että sieltä löytyy ihmisiä, jotka kirjoittelee sulle ikävyyksiä. Niin sä ehkä saat siitä kuitenkin enemmän. Mm.
Tää sun leffa Minä Laamo on todella intiimi. Kameroiden kanssa ollaan terapiahetkissä perhepiirissä. Päähenkilöt kertoo siis masennuksestaan, yksi syömishäiriöstään, toinen ihmisen keskellä koetusta epävarmuudesta. Miten saavutetaan semmoinen luottamuksen tila, että pääsee näin lähelle päähenkilöä?
Tämä on itse asiassa aika jännää. Ne muutamat haastattelut, mitä mä oon tehnyt tämän tiimoilta, niin sitä kysytään aina. Ja mä ajattelen, että luottamusta ei oikein, ei siihen ole mitään semmoista niin kuin ohjekirjaa. Että mä ajattelen, että ei luottamusta voi rakentaa mitenkään ulkokohtaisesti. Ja mä palaisin edelleen siihen, että mä ajattelen, että luottamus liittyy siihen, että saa olla oma itsensä ilman, että siihen liittyy mitään arvottamista ulkopuolelta. Ja se vaatii semmoisen ehkä niin kuin, se on, miten me suhtaudutaan niin kuin toisiin ihmisiin. Siitähän se tulee. Sama juttuhan tapahtuu niin kuin ystävien kesken. Sun ystäväthän on tavallaan sun puolella, jos sä kerrot niille jotain, vaikka kipeitä juttuja tai noloja juttuja tai mitä tahansa sellaisia. Mutta se on myös tavallaan se niin kuin side, mikä ystävyydessä kantaa. Se, että sä saat olla niin kuin oma itsesi ja sua ei niin kuin kritisoida tai arvostella siitä. Ja mä luulen, että ne on ihan semmoisia tosi peruspalikoita.
Ihmiset, jotka on joskus ollut mallina tämmöisissä tilaisuuksissa, jossa maalataan tai piirretään alaston kuvia, niin on kertonut siitä, että se on itse asiassa hirvittävän vapauttava se kokemus olla siinä katseiden kohteena, koska se katse siinä tilanteessa ei ole arvottava, vaan tutkija.
Joo, toi on ihan totta. Mäkin olen ollut joskus maalaamassa. En ollut mallina, mutta maalaamassa ja piirtämässä kyllä. Niin, ja ehkä siinä on myös sellainen joku, niin kuin, se on aika helpottavaa, kun voi sanoa, että hei, että tämmöinen mä nyt olen. Että ota tai jätä. Ja semmoiseen hetkeen, niin kuin, niitähän ei ihan mielettömästi ole, ehkä mä ajattelisin arkielämässä, että me tullaan jotenkin niin kuin kauhean tarkasti nähdyksi. Mutta sitten kun se tapahtuu, niin se voi olla tosi helpottavaa. Ikään kuin se tiputtaa semmoisia turhia rooleja. Ja sehän on tosi vapauttavaa ja semmoinen niin kuin hyvä kokemus.
Matka minuksi -dokumenttielokuvassa nähdään todella luontevia keskusteluja, jossa fiilis on se, että elokuvan tekijät on näkymättöminä kärpäsinä katossa. Mikä se tilanne muuten todellisuudessa on, kun kuvataan esimerkiksi ihmisten kodeissa tai vaikka sitten terapiasessioissa? Siis monella kun kameralla mennään, onko siinä äänittäjä, ohjaaja, kuvaussihteeri ja vaikka vai mitä vai? Miten se saadaan ikään kuin häivytettyä se elokuvakoneisto siitä hetkestä?
No mä teen tosi pienesti, että mulla on aina mukana vaan kuvaaja ja sitten mä äänitän itse. Että meitä on niin kuin kaksi henkilöä. Ja kamera. Ja toki meillä on siis valoja, että tämähän on myös niin kuin valaistu, että tämä on sillai kyllä, siellä on sitä kalustoa. Ja kamerakin on ihan suhteellisen kookas, ei pienimmästä päästä. Mutta mä ajattelen, että eihän me ei voida niin kuin muuttua näkymättömiksi. Että kyllähän me ollaan siellä niin kuin läsnä koko ajan. Mutta mä luulen, että mä itse asiassa mietin tätä eilen illalla, että siinä varmaan tapahtuu joku semmoinen, että siinä eletään ikään kuin niiden henkilöiden kanssa, kun on tietynlainen luottamus saavutettu, niin siinä eletään semmoisessa niin kuin yhteisessä illuusiossa, että ikään kuin meitä ei olisi siellä. Ja itse asiassa sama illuusiohan tapahtuu, kun sä meet vaikka katsomaan dokkaria. Kyllähän sä tiedät, että eihän se, siellä on ollut kamera ja kuvausryhmä. Sä oot ihan tietoinen siitä, koska kaikki me tiedetään, miten niin kuin elokuvia tehdään. Mutta silti sä ikään kuin ostat sen illuusion, että ikään kuin sitä kameraa ei olisi siellä. Että ikään kuin sä pääset, sä oot niin kuin todistamassa hetkeä, jossa on vaan ne henkilöt, joita siinä elokuvassa näkyy. Että ihmismieli on aika voimakas ja niin kuin hyvä kuvittelemaan asioita ja niistä tulee melkein tosia. Että mä luulen, että siinä kuvaustilanteessa tapahtuu jotain samankaltaista, ikään kuin semmoinen, ei se voi unohtaa, että se kuvausryhmä on siellä, mutta sä pystyt tavallaan niin kuin jotenkin luomaan semmoisen hetken, että se kamera- ja kuvausryhmä ei ole tärkeää, vaan se mitä tapahtuu on tärkeää.
Elokuvat on tehty yleisölle. Elokuvaa voi toki tehdä niin, että kokemus on asianomaiselle, siis ihmiselle, joka on kamera edessä, tärkeä, merkityksellinen, jopa terapeuttinen. Kuitenkin elokuva on jotain, jota tehdään yleisölle. Onko tämä semmoinen asia, joka joskus kenties haittaa dokumenttiohjaajaa? Nämä ihmiset on tietyllä tavalla sun teoksesi muovailuvahaa.
Niin. Onko ne sitten niinku muovailuvahaa? Et miten paljon niinku ihmistä voisi loppupeleissä muovailla elokuvassa?
Rakennusaineksia olisi parempi ehkä termi kuvaamaan.
Niin, joo, mutta mä ymmärrän sun kysymyksen kyllä. Ja se on kiinnostavaa. Totta kai sitä joutuu pohtimaan tosi paljon. Että totta kai dokumenttien tekemiseen liittyy tosi paljon mun mielestä niinku semmoisia eettisiä ja moraalisia asioita, mitä joutuu miettimään. Mutta sitten mä ajattelen, että se on myös jossain määrin niinku aina kahden kauppaa. Että ei se ole niin, että mä meen jotenkin huseeraamaan ihmisten elämää ja sitten sieltä tulee niin kuin jotakin. Että kyllähän mä oon tätä esimerkiksi tehnyt tosi paljon näiden henkilöiden kanssa. Että me ollaan esimerkiksi yhdessä mietitty, että mitä ne vois olla ne kuvat ja tilanteet, missä kuvataan. Ja minkälaisia kuvia tehdään ja mikä on tavallaan se mahdollisesti se elokuvan sanoma, mitä siinä kerrotaan, tai mitkä on mun omat motiivit, miksi mä haluan tehdä tätä elokuvaa. Että kyllä mä oon aika niin kuin avoin ja auki niiden asioiden kanssa, ja otan myös vastaan, että siellä on kohtauksia, jotka on niin kuin henkilöiden itsensä ehdottamia, jolloin se ei ole pelkästään niin kuin mun elokuva, vaan myös niin kuin heidän elokuva. Ja toki se on aina niin kuin pieni siitä, tai se on jotenkin valittu, ne on valittuja otoksia, mitä siellä on, ja se on niin kuin pieni siivu heidän elämästä. Että eihän se ole koskaan niin kuin mikään täysi totuus, että nyt nämä ihmiset on tällaisia. Että kyllä se tavallaan dokumentin tekeminen, niin kyllähän mä niin kuin samanaikaisesti mä niin kuin, toki mä käytän heitä sillä tapaa, että he ovat mun elokuvassa mukana, mutta mä myös suojaan heitä. Että kyllä mä oon esimerkiksi kauhean tietoinen nyt tässä haastattelussa, että mä en halua puhua heidän elämästään mitään muuta kuin mitä siinä elokuvassa näkyy. Mm. Että me ollaan ikään kuin sovittu, että se on se rajattu osa, mitä heidän elämästä näytetään ja sitten se riittää siihen ja muu on heidän niin kuin omaa. Että kyllä siihen liittyy semmoisia pohdiskeluja. Ja sitten mä ajattelen myöskin, jos saan tosi nopeasti sanoa, että jos Se mitä mä haluan itse sanoa sillä elokuvalla, niin se on kuitenkin niin kuin tärkeintä tai tärkeetä myöskin. Ja jos siinä on niin kuin sydän paikallaan, niin sitten ei voi mennä ihan hutiin.